Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В последния, след последния кръг правим този епизод. Буквално от, лига, от самата коментаторска кабина и ще направя тези, по този анонс. Разбира се, очаквайте пълната ни програма през лято. Утре, например, в 12 часа ще направим, в 12 часа по обяд ще направя лайв в канала ни в YouTube. Може да го очаквате и да очаквате съответно въпросите. Този лайв, който пропуснахме петък, за което се извинявам. Но така е, че сезона завърши, така че набързо към акцентите на това, което се случи в днешния ден. Битката за оцеляване беше приковала вниманието на всички ни. Саутхемптън, между другото, направи един, един матч като за последно равенство 4 на 4 с Ливърпул, но в този матч едва ли има нужда да казваме колко така, не мога да кажа, че е проформа, но някакси мотивацията на играчите става по-различна в тези моменти. Аз си спомням един такъв подобен двубой между Уест Бромич Албион и Манчестър Юнайтед, завършил 5 на 5 в последния матч на Сър Алекс Фъргюсън, начало на Манчестър Юнайтед. Тоест в такива матчове не, такива неща се случват много често. Лийдс загуби от Тотнам. Но преди всичко останало героите на Даниел от Евертън и Астън Вила, защото това са двата отбора, които категорично могат да бъдат описани като герои. Първо за Евертън, може би оттам да започна. Карамелите направиха така, че да спечелят много трудно. В двубоя Евертън нямаше онова предимство, което дори се очакваше, може би от тях да имат. Доминик Калверт-Люин не игра, беше усъкътена атаката на, на Евертън и това оказа своето влияние. Ако човек погледне към статистиката, ще си каже, ми те Евертън са имали предимство. Това не е точно така, между другото. Нека да го кажем с сигурност, защото да, Евертън имат повече удари и повече точни удари, но владееха по-малко топката. Особено през второто по време, след 1 на 0, Борнемут имаше своите шансове. Ако погледнете как падна гола за Евертън, едно дълго подаване, свалена топка, т.е. спечелена втора топка от Абдулай Докоре и удара в очертанията на вратата. Евертън беше по-добрият отбор по принцип като организация на играта, но това поне в моите очи се дължеше по-скоро на мотивацията на, на състава, отколкото на нещо друго, на публиката, на атмосферата. Евертън има много сериозни проблеми. Това е хубавата новина за тях, че Шон Дайш ще ги решава през лятото. Шон Дайш е, е човек, който много често е минавал през такива периоди, в които трябва да взима важни решения, в които трябва да да променя отбори, като Бърнли, например. Той на няколко пъти ги променяше. Аз съм убеден, че той ще направи един по-добър Евертън. Нямам никакво съмнение в, в това. Дори ако така човек, може би сега не му е точното време за това, но би го направил. Бих направил една таблица с класирането само на тима на Евертън в периода под ръководството на Шон Дайш, но преди това да, да кажа нещо друго. Независимо от статистиката, независимо от цифрите, независимо от всичко останало, Евертън играе доста, доста по-подреден футбол и това, това се личи във всеки един от двубоите. Така че за мен лично, ако подходим чисто статистически и направим класиране от 30 януари до края на сезона, Евертън е 15-ти с 21 точки и има 5 отбора зад гръба си. Така че това е нещо, което вероятно Шон Дайш като тенденция би могъл да развие, имайки преди, че той имаше проблеми с липсата на реален централен нападател, контузии и така нататък. Така че Евертън заслужи това свое оцеляване. Лестър изигра два много силни последни матча. Нулевото равенство на терена на Нюкасъл аз лично би го определил като по-големия проблем, отколкото днешния матч, защото днес Лестър игра добре. Победи с 2 на 1 Уест Хем. Видяхме доста хора от състава на Лестър Сити, които играха по начина, по който се очаква от тях да играят. И победата беше напълно заслужена. Лестър изпада. Лестър е втория бив шампион в Висшата лига, който изпада след Блекбърн Роувърс. Блекбърн Роувърс два пъти изпадат, разбира се, но мисля, че първото беше по-значимото. Защо Лестър изпадна? Споменахме го. Аз и в коментара си на матча, защото аз коментирах този двубой. Говорих за това, че Лестър е състав, който има индивидуална класа, но няма добра организация. И това си личи. Много, много ясно си личи. в хода на целия сезон. И това им попречи. Отлагането на проблема Брендан Роджерс, защото Брендан Роджерс само по себе си е страхотен треньор. Но Лестър миналия сезон през лятото не искаше да харчи пари, реализира 61 милиона печалба на трансферния пазар, похарчи само 15 милиона за нови футболисти, което беше ужас за Брендан Роджерс. Той на практика искаше нещо повече, не можа това да се случи и оттам започнаха проблемите. И когато ръководството на Лестър отлага тези проблеми във времето, те сами на практика създадоха този проблем, който днес бе завършил. Лийдс Юнайтед си отпадна без битка. Тотнам ги победи с 4 на 1, ако не се лъжа, това беше резултата преди края. Сега пак ще проверя да не би да е паднал още някой гол в края на двубоя. Не, 1 на 4. Нека да кажем, че тук вече можем да примесим тази загуба и с битката за седмото място. Лийдс разочарова пак с начина си на управление. Знаете ли, и трите клуба всъщност, които изпадат, защото аз смятам, че това е големия извод за мен от този сезон във Висшата лига. Клубовете, които изпаднаха, имаха огромни проблеми в чисто организационен план. И ако при Саутхемптън те бяха целенасочени, защото Саутхемптън искаше тотално да промени всичко в клуба, при Лийдс и при Лестър те бяха организационни проблеми на хората, които управляват тези клубове. И това е наистина най-големият проблем, поне в моите очи. Другото, което бих казал аз, е, че това изпадане на Лийдс е и заслужено заради това, което се случи. Те смениха Биелса миналия сезон, след което не удържаха, не дадоха вяра на човека, на когото повериха Лийдс. Не казвам, че с Джеси Марш те чакат да оцелят, никой не знае. Тези непрекъснати промени не са добра идея. Сега трябва да започват от самото начало, без Виктор Орта, според мен също. Стигам до Тотнам. Защото, не, първо ще мина през Астън Вила. Астън Вила спечели седмото място в класирането и ще играе в Европа. Уникален обрат от страна на Унай Емери. Един човек, който накара Астън Вила да повярва в себе си. Защото футбола, който Астън Вила играе, е рискован. Като футбол е много рискован. Няма никакво съмнение около това. Изключи кощо един от мониторите около мен, другия някак да го изключи, така че от едната страна, т.е. от тази страна свети много силно, но това е положението в тия кабини нашите. Но бързам в интерес на истината, за да съм максимално в времето. Аз съм вил промени стила си на игра. Тима започва да задържа топката уверено, да знае какво прави с топката, да няма нищо случайно в действията им. От линията на защитата, през централната линия, през атаката, Астън Вила направи всичко така, както трябва да се прави. И това е нещо, което поне мен ме възхищава в Унай Емери. Ще бъде много интересно какво ще се случи през лятото, защото неговия провал в Арсенал дойде само защото през лятото той позволи на хора, които са над него в иерархията, да му командват трансферите. Това е нещо, което не трябва да се случва в работа на такива големи треньори, какъвто е Унай Емери. Но ако той продължи да развива отбора, ако успее да задържи Емилиано Мартинес, бих могъл да кажа, че Астън Вила наистина ще бъде изключително интересен през следващия сезон. Да не говорим, че в Европа Унай Емери по принцип играе добре и знае как да го направи това. Така че пред Астън Вила стои един много вълнуващ период. Успеха на Астън Вила обаче е примесен с факта, че Тотнъм няма да играе в Европа. Сега не съм проверил в момента от колко време насам Тотнъм не е играл в Европа изобщо, но това да имаш Хари Кейн в състава си и да не играеш в Европа, това означава, че проблемът е много голям. Много голям. Мнозина се склони да обвиняват само Антонио Конте. Според мен това не е така. И не трябва да бъде така, макар че Антонио Конте, когато Антонио Конте напусна Тотнъм, те бяха в една друга позиция. Тогава се говореше, че може би няма да има шанс за топ 4. Сега не играят в Европа. Веднага първи въпрос е Хари Кейн ще остане ли. Но вижте, знам как ще прозвучи. За мен това е най-важният въпрос за Тотнъм. Важният въпрос за Тотнъм е как ще продължат от тук нататък. Защото те нямат реално спортен директор, нямат менеджер, имат двама менеджери, които вече им отказаха, може и да са повече публично, двама им отказаха. Желание от тях очевидно. Което е лошо, защото менеджерите помежду си говорят. Те си казват аргументите. Защо? Примерно, ако някой менеджер бъде потърсен от Тотнъм, той може да контактува с Антонио Конте, с Жозе Мауриньо, с други менеджери, които са били там и познават обстановката. С Почетино дори. Защото не са се променили много нещата от Почетино насам. И това е проблема за Тотнъм. Така че Хари Кейн е само онази черешка върху торта отгоре, която ще следят всички, но по-дълбоките процеси при спорите са много по-важни. Това е грандиозен провал за Тотнам. Грандиозен провал. Такова нещо не мисля, че някой очаква в, от Тотнам те да се окажат извън Европа. Решенията на Даниел Леви бяха изключително сгрешени. Дори преди Антонио Конте. Така че това е една голяма новина. Другото нещо около тази зона е Брентфорд, който до последния кръг се бореше за място в Европа. Там, може би да кажем, че Брентфорд е един от отборите, които направиха страхотен сезон. Но стигнаха, може би, някъде до върха на моментното си развитие и ще бъде много предизвикателно за Томас Франк да видим докъде ще ги закара. И сега вече на фона на всички тези мачове минавам през цялата таблица, за да оформим крайния извод около всичко това, което гледахме във Висшата лига, започвайки от върха. Кое отличи Манчестър Сити от Арсенал? Всички казват по-широкия състав. Аз не съм на това мнение. Много е лесно феновете на Арсенал да кажат, ама те Ман Сити имат по-широк състав. Според мен Ман Сити са по-опитен отбор. Не само, че имат по-широк състав. По-опитен отбор са. Ако направим разликата между двата отбора, в атака разликата е 6 гола. Ман Сити има 94 вкарани, Арсенал 88. Допуснатите са 33 за Ман Сити, 43 за Арсенал. Нюкасъл има 33 гола допуснати също. Обеден съм, че ако защита на Арсенал бе допуснала не 10, 8 гола по-малко, Арсенал ще е шампион. И още нещо. Разликата между Ман Сити и Арсенал е 5 точки в крайното класиране. Окей, можеше да бъде повече, по-малко, няма значение. 5 точки. Ман Сити спечели... Извинете. Ман Сити спечели 2 пъти срещу Арсенал във Висшата лига. Там е разликата. Ето ви, това е разликата. На Арсенал не му достигна, хората казват малко, но всъщност и много. И това е задачата на Мика Артета през лято, да направи Арсенал по-стабилен отбор в играта без топка, за да може и в предни позиции това разнообразие в атака, което Арсенал вече придобива, да е много по-добре използвано. Ман Юнайтед на трета позиция, в крайното класиране. Изключителен успех за Ерик Тен Хаг. Знам, че феновете на Ман Юнайтед ще кажат, ама то е трето място, не е успех. Успех е. Помнете къде беше Ман Юнайтед миналото лято. Припомнете си къде бяха. Ще трябва да се спина малко вода, извинявам се. Припомнете си къде беше Ман Юнайтед миналото лято и какви неща се говореха след първите два кръга и къде е сега отбора. На отбора сега не са му необходими 15 попълнения, както мислехме миналата есен. Ето това е прогреса на Ерик Тен Хаг, изключителен за мен, един от менеджерите на сезона. Без никакво съмнение. Еди Хау естествено е на много по-висока позиция, защото ако никой не е очаквал този прогрес на Ман Юнайтед, убеден съм Нюкасъл, никой не е очаквал да бъде в топ 4. В топ 6, в топ 7, да. Топ 4, не. Нюкасъл се отличава с един много специфичен стил на игра, при който енергията на отбора е много важна. Енергията да изкараш топката, да пренесеш топката от своята половина до противниковата, да отнемеш, когато противника владее. Това е просто енергия. Сега Еди Хау ще трябва да добавя качество. И аз съм убеден, че се опита да го направи по неговия начин. Всъщност, проекта на Нюкасъл в момента не е проект все още на собствениците, а е проекта на Еди Хау. Това за мен е интересно. Ливърпул остава извън топ 4, съответно извън шампионската лига. Но Мърсисайдци смятам, че имат нужда от този сезон. Аз смятам, колкото знам, че е кощунствено да се каже, че на Ливърпул е добре да изкара един такъв сезон, но на мен ми се струва, че Клоп има нужда от този сезон, за да може да създаде следващия си тим. Ще има доста напускащи. Трябва да бъдат привлечени футболисти, които поне за мен да носят повече разнообразие в играта. И заявката от последните мачове на Ливърпул, заявката за това, че ще има промяна към... Аз другия сезон смятам да го обясна надълго и на широко, може би дори в летния епизод, който ще е посветен на Ливърпул. Но идеята ми е, че Ливърпул ще се опита да миксира владението на топката, което се налага като приоритет, защото най-силните отбори в Висшата лига го правят. Говорим за Ман Сити, Арсенал, Ман Юнайтед го прави не толкова добре, но идеята е същата. Астън Вила, Брайтън, това са наистина топ отборите, които правят впечатление във Висшата лига. Не топ отбори като класиране, като стил на игра. При Ливърпул има нещо повече. Те могат да играят и с много агресивна преса. Тоест, те могат, опитват се, Клоп се опитва да развие този стил на игра с топката, но да си запази и другото геген пресен, което той си го имаше. Да вплете двете неща и това да бъде част от новия проект на Ливърпул. Ще видим дали ще стане. Ще е много интересно. Фулъм. Също един от отборите, които впечатлиха. Някои остават под радара, защото те са десети, но впечатлиха много с прогреса си. Фулъм е новак в дивизията. Да си новак и да завършиш на 10-то място в горната половина таблицата е чудесен успех. Не най-добрия в историята, но чудесен успех за Фулъм. И тук пак Фулъм има една добра основа. Въпросът е, че изискванията и усещането към Марко Силва ще са различни след това. Кристал Палас, 11-ти в класирането, пред Челси. Ясно е, че ако Рой Ходжсън подпише още един договор, ние знаем какво да очакваме от Палас. Аз си признавам, че под ръководството на Рой Ходжсън Палас ми е скучен, но това не означава, че Палас не е стабилен отбор. Рой Ходжсън е олицетворение на стабилността. И стигаме до Челси. Така, доста сериозни източници потвърдиха вече за подписания договор между Челси и Маурисио Почетино. Не съм гледал 3-4 часа новините, може и да е обявено официално от Челси. Но е факт, че в Челси стартира един нов проект. Само не чакайте Маурисио Почетино в първата година да направи Челси отбор, който се бори за титлата. Защото, пак казвам, в Челси, и аз го повтарях по времето на Греъм Потър, сега ще да продължа. В Челси промените са организационни. Там се създава един чисто нов клуб. Клуба на Абрамович изчезна. Има го само името отпред. Същността на функционирането на този отбор на Челси изчезна и сега под ръководството на Маурисио Почетино започва изграждането на следващия такъв отбор. Той има авторитета да го направи. На Греъм Потър това му липсваше. Авторитета в съблекаването. Е, Маурисио Почетино го има. И би трябвало да го има сред тези играчи. Така че ще видим. Оттам е интересно за това какво се случва в Челси и на къде върват нещата в Челси. Ще видим и в тази посока какво се случва. За Челси е рано още да се говори. Аз не искам да говоря и за нови попълнения. Защото тези нови попълнения могат да бъдат с различна стойност при различен тип проект. Оцелелите лесно, да ги нарека така. Уверхемтън, Уестхем, Борнемут и Нотингем Форест. Ами, те се възползваха от добрите качества на менеджерите, които имаха. Интересно е, че има двама много опитни в лицето на Девид Мойс и на наставника на Уверхемтън. Ето така е, когато говориш за толкова много неща, хулям опетеги, да. Тези менеджери имат опита да спасят отборите си, не просто да спасят отборите си, да го направят достатъчно рано. Това се случи с Уверхемтън и Уестхем. Но аз смятам, че и двата клуба има тепърва много работа за развитие. Уестхем играе финал в Европа, аз ще спра накрая, ще спра друг момент на финалите на Уестхем и на Ман Сити. Няма да е днес. Борнемут и Нотингем Форест надхвърлиха възможностите си. Това съм абсолютно убеден. Това беше геройство. Особено от страна на Гари О'Нил. А за мен Борнемут е може би сензационен като оцеляване заедно с Нотингем Форест и двамата отбора са в статута, са в ролята на сензации. И е хубаво да се видят тези сензации, за да се установи, че може и така. Само че тези два отбора могат да бъдат обект на онова явление, което ние наричаме синдром на втория сезон. Ето това е лошото в цялата работа. Ще видим в крайна сметка какво ще се случи. Това е всичко от мен, дами и господа, за сега. Очаквайте утре лайфа ни. Вторник имаме предаване с Ивайло Цветков, така че там ще обяви програмата за цялото лято от мен. Довиждане!